AQSh elchisi Jeyms Kuningamning aytishicha, Tolibonning muloqot uchun qanchalar tayyor ekani hanuz noma'lum.
We hope that those discussions will take place. We know that the government of Afghanistan wants them.
Muzokaralar bo'lib o'tadi deb umid qilamiz. Afg'oniston hukumati ham shuni istaydi, ammo buyog'i Tolibonga bog'liq. Muloqot qilish uchun yaratib berilgan imkoniyatdan ular foydalanadimi? Afg'onlar bilan bu yurt Oliy Tinchlik Kengashi bilan Afg'oniston kelajagi, tinchlik va murosa yo'lida gaplashadimi? Tolibon o'z qarorini berish kerak, deydi AQSh rasmiysi. Jangarlar Afg'onistonda hukmronlik qilgan davrdagi bayrog'ini Dohadagi idorasiga o'rnatgach, rasmiy Kobul keskin norozilik bildirib, muzokaralarda qatnashmasligini ma'lum qildi. Elchi Kuningamning aytishicha, Washington ham bu bayroqning ko'tarilishiga qarshi. AQSh maxsus vakili Jeyms Dobbins Dohaga tashrif buyurganida Tolibon vakillari bilan uchrashmadi, chunki guruh muloqot shartlarini bajargani yo'q, deydi rasmiy. Afg'on Oliy Tinchlik Kengashi vakillari bilan uchrashish muzokara shartlaridan biri.
That is the key part of the whole process is to get the Taliban talking to the High Peace Council. That's what we agreed.
Tolibonning Oliy Tinchlik Kengashi bilan gaplashishi jarayonning muhim qismi. Biz Washingtonda prezident Karzay bilan Doha ofisini ochishdan maqsad shu bo'ladi deb kelishganmiz. Afg'onistonning kelajagi shu xalq bilan hal qilinishi kerak. Bu bizning muzokaramiz emas, balki afg'onlarning muloqoti, dedi Kuningam. Elchining aytishicha, agar Tolibon muloqot olib borishning bu shartlariga ko'nmasa yoki ularga rioya qilmasa, AQSh Dohadagi ofisni yopish haqida o'ylab ko'radi. Tolibon esa Afg'onistonda qonli hujumlarni amalga oshirishda davom etmoqda. Kobuldagi prezident saroyiga uyushtirilgan so'nggi xurujda 4 jangari o'ldirilgan. AQShning maqsadi hukumat va muxolif guruhni bir stol atrofiga jamlab, muzokara orqali 12 yillik urushga barham berish. Xalqaro kuchlar kelasi yili mamlakatni tark etishi kutilar ekan, urushni tugatish AQSh missiyasining muhim maqsadiga aylangan. Behzod Muhammadi, Washington.